Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Me moton s'po shkohet në shkollë, nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë marshojnë për rritje të cilësisë së arsimit dhe qasje më të mirë të profesorëve. Njësit e drejtësisë thonë se projekt ligji për themelimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ka të meta juridike. Qeveria e Kosovës është në pritje të opinionit nga Komisioni Venecias. Nga zhvillimet në botë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se Rusia ka nisur ofensive në përgatitur gjatë në rajonin e Donbasit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 29 komunat Kosovës, sot në orën 13 do të mbahen marshe protestuese me moton s'po shkohet në shkollë. Synimi i këtij marshi është që është organizuar nga Këshilli i Nxënësve të Kosovës, është fuqizimi i zërit të nxënësve në shkollat e mesme, ngritja e cilësisë së arsimit, përmbajtja mësimore, sjelljet më të mira të profesorëve, infrastruktura e institucioneve shkollore, si dhe fenomenet negative prezente me të cilat nxënësit thonë se po përballen në përshkolla. Kolegu Arton Kronshevci ka biseduar me Dition Fetaun, organizator i këtij marshi. E dëgjojmë një pjesë të bisedës.
Zotë Vetaho, a mund të nga të regoni se sot dhëtë organizoni një marsh në disa komunat Kosovës? Pse po bëhet kjo marsh?
Sot kena me implementu 29 marsh në 29 komunat ndryshme të Kosovës. Arsyeja se kjo po bëhet është marsh avokues po e quajim ne për me avoku për të drejtat e nxënësa dhe cilësinë e arsim.
Po, cilat janë kërkesat kryesore të juajt?
Kërkesa një dhe vetëmja e pastaj e cila përcillet me shumë detaje tilla është ngritja e cilësisë në arsim ose me kthy fokusin ka arsimi. Nxënësat kanë dalë me një raport publikues e që nxjerr perceptimet e nxënësa në lidhje me probleme të ndryshme e pe tyne kanë dalë rezultate tetë shqetësuese. Të gjitha që ato rezultate për 90 pyetjeve janë arsyet kryesore sepse ne sot në 29 komuna dalim edhe avokojmë për cilësinë e arsim.
Çka ju mungon nxënësave në shkollat e Kosovës dhe cilat kanë qenë përgjigjet në këtë punë?
Ma le të flasim se çka kanë sa çka ju mungon, sepse ka shumë. Infrastruktura, po e nisëm për iksaj, mjendisim si mor, është të jeti mangët. Mungon mjetë konkretizuse, mungon higjena e duhur, mungon uji i nxejt në 88% të respondentëve kanë deklaru si til, nuk ka peceta, nuk ka mjetët e tjera higjenike. Mungon mjetët konkretizuse, pajistit digitalizuara, të cilat jenë kruciali për me më mirë mbajt ora si dota për me pas të thejme atraktivitet gjatë orës mësimore. Jo vetëm, pastaj kemi mungesat librave shkollore, teksteve shkollore. Në përqindjet nalta, nxënësat kanë deklaru që përdorin skripta për me mësu i lanë të tynëve, cilat nuk janë të certifikume ose nuk bërojnë për kurikulis bërthom. Ose në rast të tjera, nxënësat diktohen në përorën mësimore dhe nuk ka shpjegim të lanë të apo të materialit, e që e dim që si strategji, nëse mujna me quajt strategji ose metodë është përdorë në vitet e kaluar para luftës madje, ndërsa në epokën e digitalizimit do duhet me u përdorë format të reja. Pra ka probleme të shumta të cilat janë mungesë në sistemin e edukimit e pastaj përcjellen me probleme të tjera. Më vazhdu pa undaj, për nështë avi që kësha të sejke unja 3-4 raste te për të randa, të cilat janë dhuna në shkolla, qofim nxënës, qofim mësim nxënës, që pastaj është akoma më problematike. Në 28% të rasteve, nxënësat kanë deklaru që mësimdhënësit e tyre i godasin fizikisht, në 34.4% të rasteve ngacmohen seksualisht nga mësimdhënësat e tyre, ndërsa në afër 70% bullizohen nga po të njëjtë mësimdhënësa. Aq më keq është edhe mes nxënësave ku kemi grindja apo përleshje fizike mes nxënësave të paktën 1 deri 5 herë në javë, e në pjesë të tjera pastaj kalon 5 herë në javë. Pra kemi më shumë goditje mes nxënësave se sa orë mësimore brenda ditës. Këto dhe shumë të tjera janë shumë problematike sepse nuk po mundemi inkorporu të gjitha problemet e dalura e pastaj hynë në specifikat se cilit problema dhe kuptojmë që se cilit problem ndërlidhet me njëri tjetrin. Themi në 51% të shkolla nuk kemi psikolog, e cila është inkorporuar shumë mirë në vlerat negative pastaj tek dhuna, grindjet mes nxënësave dhe bullizmi mes nxënësave.
Moto e marshit e sotëm në këtë protest të quajmë është s'përshkohet në shkolla. Cila është arsyeja se nxënësit nuk kanë dëshirë se shkojnë në shkollë?
S'përshkohet në shkollë me thojza sepse nxënësit po dojnë me shku në shkollë për shkaku i shtynë probleme dhe rezultateve shqetësuese të dalëra përbes nuk përshkohet në shkollë. Nuk përshkohet në shkollë se në momentin që e hap derën e shkollës vjen era duhan, ani pse nuk do duhet me ardhë era duhan. S'përshkohet në shkollë sepse bibliotekat e shkollës nuk janë pajisur në mjaftueshëm me libra, as më kaq nuk janë të shfrytzuar në shumicën e raste nga vetë nxënësit sepse nuk lejon me u përdor. Ose të themi nuk po shkojnë në shkollë sepse në pjesë të madhe të shkollave s'po ka biblioteka fare. S'po shkojnë në shkollë sepse mësimdhënësi po pej ofendon edhe po i bullizon nxënësit në orën mësimore. S'po shkojnë në shkollë sepse ora nuk është atraktive në 51% të respondentëve në kanë thonë kështu. S'po shkojnë në shkollë sepse ka zhurmë mjaft shkollës që s'po të lënë me mësu, që kanë thonë 50% të respondentëve, e të tjera.
A mendoni se do të ketë ndryshime pas këtij marshi, të ndryshoj qasja, institucionet do të kënë parasysh kërkesa të uaja?
Ne po besojmë që është absurd të thuhet që nuk ka me pas ndikim protestat e sotme. Heq shtrirja e tyre nuk është pa në Kosovë dhe e dyta nuk ka pas protesta masive në këtij lloji prej nxënësave të shkollave të mesme më herët. Kjo do të thotë shumë për pozitën e tyre tashmë në shoqëni, për nevojën për ndryshim.
Në faqin tonë e internet evropaelir.org shumë shpejt do të mund të gjeni një fotogalerim të marshëve që do të mbahen sot. Vizitojeni. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që ka për qëllim themelimin e byrosë shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Mirpo, me kërkesë të partive opozitare, projekt ligji është në Komisionin e Venecias. Njësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se ndonë se projekt ligji ka qëllim legjitim, ai ka të meta juridike dhe pika që nuk respektojnë kushtetutën e Kosovës. Raporti Nadia Ahmetit.
Të gjithë zyrtarët publik mund të jenë subjekt i verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshimet se ajo është fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç këtyre, verifikimi dhe konfiskimi pasurisë pa luajtshme do bëhet edhe për antarët e familjes së tyre dhe palëve të treta, që nën kupton tek personat të cilët e dyshohet se zhbart pasuria e zyrtarëve publik. E gjithë kjo mund të fillojë nëse themelohet byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Për krimin e kësaj byroje, nevojitet miratimi ligjit. Qeveria Kosovës në dhjetor të vitit 2021 ka miratuar projekt ligjin për krimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme.